Este programa non facemos desde os estudios da nosa radio de Radio Televisión Galicia. Para facelo, achegámonos á casa de Openedo en Barallobre, Fene, na provincia da Coruña, onde reside Xosé María Pérez Prallé, poeta o que veñen de facerlle unha homaxe por parte dos membros, por parte do Círculo Cultural e Deportivo de Fene. Xosé María Pérez Prallé, benvido á nosa radio, Radio Televisión Galicia.
Hola, que hai? Ben atopados.
Imos falar de poesía, porque Xosé María Pérez Prallé ten o talante de ter sido poeta desde sempre. É así?
Pois sí. Desde, como dicía outro, desde que fun neno, sempre tirou-me moito, chamou-me moito o camiño da poesía. Mais, debo che dicir unha cousa, como lle digo sempre aos máis. Non gostame o termo poeta, porque vaime moito mellor o que se me chame segrel, por aquelo de ser un cantor do pobo, un poeta do pobo, o segrel que é o que recolle, verdad, as cousas do pobo, como o xoglar, como o troveiro, e despois as canta. Eu son segrel. O termo poeta non gustame moito, pero hai que empregalo.
Sería, cigais, o último segrel, que hoxe en día non abundan moito?
Para min, sería unha honra o ser o derradeiro segrel da miña terra, da miña Galicia. Mas penso de que hai outros millores segreles que Pérez Prallé.
Imos a escoitar a Pérez Prallé nun poema, nun deses formas expresivas do segrel que nel son verdadeiramente propias, musicais e galegas. Adiante, pois.
Vou xe ler dous poemas do Cartafol da Saudade, do libro que imprimime fai 2 anos o Concello de Fene, que di eixí, recordo. O ruballo no preguntouiro, cantiga tenra de lúa, facendo namoradoiro pola rúa nova, rúa de luz e pedra e casoiro, dunha lembranza sinxela. Santiago de Compostela, xardín de cunches sagradas, na torre da Berenguela, pelegriñas badaladas. Compostela, 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 Compostela. Mais, agora, se ti me deixas, direiche outro que penso a vos degustare. Namoro, miño mozo trovador, nos salgueiros da ribeira andas engaiolador, facendo yalugo a beira con cantos de rei señor. Faz rolda de namoreiro, bicando as doas pedreiras con arume de salgueiro, estrofas cantaroleiras para un namorío feiticeiro.
Eu coñecín a Xosé María Pérez Prallé precisamente nas terras de Lugo, en Villalba, fai 20 tantos anos, cando lle deu por acarar casi todos os primeiros premios de poesía daquel certamen da Terracha. Naquel 60 e tantos, canto levaba xa recorrido na poesía Pérez Prallé?
Oi, xa levaba moitos camiños feitos. Xa fixen pelegriñada por moitas estradas da nosa terra, da nosa matria, da nosa Galicia. Como che digo, comecei desde moi neno. Despois, aquelas camiños troveiros e bohemios na Santiago de Compostela, como acabo de dicirche, Santiago de Compostela, moitas noites, moitas feiticeiras vegadas polas bisbarras compostelans. Xa fai moitos anos disto. Acadei, e non está ben dicilo, moitos premios e ala cheguei a Terrachá. Esa Terrachá luguesa, fermosa, biza, feiticeira, que namoroume como segrel e fixen e escribín moitas cousas para ela. Alí estuven moitos tempos, alí fun 3 anos aos xogos florais a pillar a flor natural, alí canteina. E penso que todavía ainda lle cantarei algo máis a Terrachá, a Villalba, a Begonte, a Cospeito, a tantos lugares, a tantos sitios. Ainda recordo as cantigas, as panxoliñas de Begonte, cantando ao neno no seu Nadal, tempos vos, tempos que, si non voltan, van no corazón e van no pensamento deste segrel. O gallá chegue para eles tamén, para os da terra xa, e para todas as terras de Galicia, o meu canto humildoso, romanceiro, pero sempre cheo de sentimentos para a terra.
Nos primeiros tempos da tua poesía eras xa un segrel, eras xa consciente do teu papel de cantar a terra?
Eu penso que sí, pois, como dixen, dende neno cantei a miña terra. Dende neno iba por terras de covas, das bisbarras ferroláns, donde ne fun nado o meu canido. E xa o mar chamoume, xa o mar tiroume moito, e xa o mar, como os cantos fortes e rexos del nuns días, e como o canto e a cantiga melosa e feiticeira dos días en comar chegaba hasta as praias, e ali as acariñaba, xa me sentín segrel, e pódelo decir, sinón aquela praia de Ponzos, aquela praia de Santa Comba, aquela pequena do Vilar, o Curunchiño de Santaña, a longa de Sansurxo. O mar, sempre o mar en min, sempre o mar nos meus sentimentos. O mar é da terra galega, é da miña Galicia, por iso tanto a quero.
Voltemos a túa poesía, voltemos a escoitarche poesía.
Eu direiche un trociño, un araquiño pequecho de Dorna Romeira, que é un libro donde se agarda un poema que publicou no centro o Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene, é que estes ontes fixeronme unha homaxe. Este Dorna Romeira cantiga o viaxe pola mar do que acabamos de falar. Eu quixera que escoitaras este. Na miña Dorna albeigada, mareante pelegriño, ao rentes da madrugada salín a facer bogada, dendes do eu ao estromiño. A lúa noiva cantaba: onde vai o meu luceiro, o meu amor donde está? Ai, foise de mariñeiro pola mar da señardá. Salín na punta do día polo mar de Ribadeu, antra a luz que recendía na fermosura do día, lumiada polo eu. A lúa noiva decía: onde vai o meu luceiro cintilante de amor? Din que se foi nun salseiro para se facer pescador. Rumbo pola marmareira na Dorna da amanecida, lá no fondal da ribeira, antronacre da vieira, alcóntrase foz dormida. A lúa di cantareira, e a barca mar afora, e o pescador van cantando, o sol debulla con chegas na ermida do Campo Santo. Choutan nas ondas salseiras, carrolo vento levián as lanchiñas boniteiras, e no verdor das costeiras rindo as mozas están. Ai, Burela, San Ciprián, unha bagua na areousa, unha cantiga en forxán. Teño un mozo mariñeiro, outro teño pescador, un durme na mar de fora, outro no meu arredor. O balbordo da escurada, o landro cantor da ría quer pillar unha calada para a súa viveiro amada e a mostrarlle en regalo. Un celeiro de viveiro, remuiños do solpor, no San Roque milagreiro trema voz do cantador. Catro mozos pescadores nun arrulío xeiteiro bogan na troula da pesca pola ría de viveiro.
Eu non sei que ten de especial a poesía de Xosé María Pérez Parallé. Cicais o sentimento que lle pon. Cicais o idioma especialmente bonito que emprega. Que será?
A poesía, diste Segrel, non ten nada máis que, como dixen, acabo de rematar, é feita con sentimento, é feita con un amor á matria, é feita como afán os segreles do povo, é feita co agarimo do gurgular da fonte, do vento cando sopra larchán unhas veces e trobeiro outras nas carballeiras, é feita coa escuma do mar e é feita co susurro arrulador do río.
Cada vez que fala Pérez para lle parece que está tamén lendo unha poesía, porque a súa conversa é especialmente agradable. Nunca tuveche outras fontes onde a quen cantarlle que precisamente o entorno, a Galicia física sempre, e a Galicia humana sempre foi o teu punto de mira?
Eu cantei sempre as cousas que me fan sentir. O mesmo podo, verdad, cantar as vixerciñas, as vixerciñas da nosa terra, como naquel poemario que foi alá en Ourense premiado coa flor natural xa fai uns anos, en donde se dicía cantigas novas á Virxe María. Cantei tamén a beleza da nosa terra, as mozas da nosa terra, naquel cancioeiro da beleza que na Coruña, na primeira festa da cantiga. Cantei e canto de Galicia todo o que vexo, todo o que me fai a min impresión. Ficais nestas paroladas, nestas contestas ás túas preguntas, non sei para falar con unha conversa dialogante como unha conversa cotián. Sempre voume e estou pensando que estou facendo verso. Non sei se é bon, non sei se é malo, non sei o que é. Eu sei que o meu verso é feito por un home que xa no derradeiro camiño da súa vida sigue sentíndose tan mozo como andaba polos mares de Covas ou como andaba polas rúas da súa Compostela, do seu Santiago querido. Eu non sei, pero sempre o fago así, desta maneira.
E a medida dos versos, pódese decir que son versos de pé quebrado?
Non sei dicirche como me salen. Polo regular sempre emprego, verdad, o verso romanceado, a medida do romance, pero salle de distintas formas. Falaba un compañeiro meu, xa moitos anos recordado, Ramón Fernández, decía: "Gústame en ti o verso branco". Era un verso que iba no medio da rima dos outros versos, pero que il estaba isolado. Así era feito todo. E dixa manera sigo escribindo, sigo facendo. Non teño unha norma no traballo poético, porque se non sería intelectualizalo, sería programalo, e eu se non fago o sentimento, pois non escribo.
Voltemos de novo a túa poesía. Que podemos escoitar agora?
Imos a escoitar un pequecho anaco da Barca Moura, publicada no Cartafol da Saudade, é que é dedicada nun tempo de sentimento mozo e paganía cristián, como digo eu, a Virxen de Chamorro, e que di así: "Miña Virxen do Nordés, Santa Virxe Pequeneira, te quero porque ti és a Virxen máis mariñeira dende a cabeza aos tros pés. Meiga Virxen Ventureira, miña Virxen do Nordés, fai anos que non te vin, afasteime do camiño, posta no teu camarín, amostrando picariño ledo como un serafín, rayola, frol, paxariño, fallanos que no temín. Polo mundo a marear, da cá pra lá na ardentía, o xopé do teu altar, o curazón de alegría, fai de oración un cantar que busquei na fantasía, polo mundo a marear. Traio da vida un dolor cravado no pensamento, angurias dun pecador que puxo o seu sentimento nas ingraduras do amor, cinza, bagua, afogamento. Traio da vida un dolor. Na moura barca voltei sen amigos, sen socorro, un ronsel triste deixei. Case de doutura morro, canto para ti mirei, milla virxen de chamorro, na barca moura voltei. Veño canso de vivir, acougado de pesares que xa non sinto sofrir, o pisar os vizos lares, a vida volta a xurdir. Ai, cantar dos meus cantares, veño canso de vivir. Virxenciña do Nordés, tan xeitosa e pequeniña na tua cara metes, de xionllos, virxenciña, pra que as feridas lle des, auga santa da fontiña, virxenciña do Nordés.
Sin amigos, Pérez Parallé, dices no teu último poema, pero non é así. Cantos amigos che deu a poesía?
Moitos, moitos amigos. E eses amigos, sempre teimadamente digo, foron os amigos do pobo. Foron os amigos mariñeiros, foron os amigos labregos, foron os amigos, como che dixen, das rúas composteláns, foron os amigos da terra chá, foron os amigos hoxe e de fai uns anos, disto comarca, disto meu Penedo, disto Barallobre, disto Fene, disto círculo, isto círculo, isto casa, que abre umas portas e fixo-me voltar a resurdir nos meus camiños da miña poesía romanceira e segrel. Que hoxe, onte, e se cais, a lo mellor, mañán, volva a xurdir no meu corazón e nos meus labros.
Para chegar ao Penedo, tiven que pasar por unha plaza na que hai un banco que leva o nome de Pérez Parallé. A que se debe?
Ese é un monumento ao camiñante descoñecido que inaugurou xa no ano 34. É un monumento que se fixo pola idea dun home de Alfonso Piñón, Bernardino de Lamas, como ele escribía nos periódicos, e ergueuse naquel tempo, naqueles anos, estaba o patrón noso, o grande patrón, o home sobranceiro, que era don Ramón Otero Pedrallo, estaba Vilarponte, estaba moitas personalidades de Galicia que hoxe mismo non recordo ben, e se adicaron varios bancos aos irmáns Villarponte, a este, como chaman, a Ramón, a don Ramón Otero Pedrallo, a o que foi un dos grandes homes que camiñou pola Galicia, que agora mismo non se me ven o nome, pero que viveu en Lugo e que era do campo, era veterinario.
Rolf Codina.
Rolf Codina, é verdad, que perdoe, que sempre o teño, pero non me acordaba neste momento. E máis tarde, anos máis tarde, volveuse a erguer en un sitio distinto donde foi o seu primeiro emprazamento. E entón, a municipalidade, o Concello de Fene, acordou co nome de Castelao, por facer un banco, co nome de Rosalía, tamén adicar outro banco, e co nome diste Segrel, de Pérez Parallé, adicar outro banco. Ese é a praza que ti viches antes de chegar á túa casa, que é esta do Casal de Sandulfe, no Penedo de Barallobre.
É difícil, precisamente, que alguén se lle recoñeza o seu labor no entorno donde vive. Eu poido testificar que en todo Fene, en Barallobre, cando se pregunta por Parallé, hai unha casi reverencia ao falar de Don José, ese home que fai poesía. Non é fácil chegar a eso.
Bueno, non sei se será exagerada esas verbas que ti faz, pero eu penso que sí, que quereme moito a terra donde eu me casei e a terra donde hoxe teño o meu fogar. A terra de donde vexo o que eu máis quero neste mundo, porque ali foi donde nacín, que é o meu barrio de Canido. Pero esta terra desta banda aprézame moito. E vouche contar unha anécdota, e non por vanidade, sino pola curiosidade que ten. Recordo que fai uns anos veu a visitarme un home que camiñaba por Galicia e que viña dala de Bos Aires e viña do centro galego. E ao chegar aquí a Barallobre, preguntoulle a un neno si sabía onde estaba a casa de Pérez Parallé. E aquel neno, según me contou despois ese home, lle dixo: como non? A casa do poeta. A casa do poeta está lá arriba, está no Penedo. Vaya por aquí, por esta carretera, e chegue despois, e suba por aquel camiño e ali está. Para min eso é unha cousa moi fonda. E dende non sei quen sería ese neniño. Ese neniño quedoume gravado sempre no meu pensamento, e se cais un día escribín un poema para un neno de Barallobre. Non sei se foi para el e se el se dará conta de que si yo escribín.
Eu estou seguro que todos os nenos de Barallobre serían capaces de facer o que fixo ese. Pero imos pasar á poesía, de novo á poesía de Pérez Parallé. Escoitámoste.
Imos a ver. Por exemplo, Casoiro. No xardín hai un recendo de lúa tola senlleira que vai o corpo envolvendo cal máxica trepadeira en un lisgairo crescendo da virxen cruña o seu van. Da sinxela namorada, noiva souliñeira, fada do ensoñador breogán. Na luz da noite roseira hai no areiro Casoiro e a fala d'onda do agoiro esvaixe na marmareira. Nas furnas do clan choran na ardentía Riazor e Orzán. Por exemplo, direiche outra, así a escoller. Pesca, eite levar a rapaza na miña barca naseira a pescar luceiro novos pola ría de Ortigueira. Na escuma luada do Cabo Ortegal bicarei os ollos que facenme mal. Eite levar a doncela xeitosa na miña barca a pescar estrelas louras pola badía ortegana. Na punta de Bares, o canto do sol, os teus labros lenes roubarei a frol. En Guedello, xeitosa camariñana, mans florecidas de lilios, bule bule panilleira, enguedellando nos fíos, mentras un romance cantan teus dedos antro os panillos. Camariñas, camariñas, o rei te quixo mercar por mor dunhos ollos mouros que o foron a enguedellar. E outra, pra non cansar moito. Cantiga, canta o carro no camiño, chío chasco no viouteiro. Os bois andan a mudiño e o larxando carreteiro apreta a bota do viño que fai noar un regueiro e vai cantando baixinho. Nai carro máis cantareiro, nin bois con máis sentidiño, nin moza como a loumiño, como a tiste carreteiro. canto carro vou xadiante, bo chasco garruleiro, hai na tarde un concertante con canto de carreteiro.
Xosé María Pérez Parellé, por que non hai hoxendía máis egreis? Por que a poesía se foi destes camiños?
Ai, meu querido Xulio, non é doado contestar a esa verba e a esas preguntas. Non sei, e non quixera facer unhas verbas un pouco mouras, pero ti dis verdade, parece que os segreles desapareceron. A poesía doxe teño medo de que non a entenda o pobo. É unha poesía que a min pareceme que faise para nada máis que certos grupos, certas xuntanzas, para quedar aí en medio do que eu digo unha forma académica, pero sin sentimento, sin fondo. Non sei se estarei trocado. Por que? Porque eso non se sinte a terra como a sentiron os nosos devanceiros. Por que? Porque hoxe, por exemplo, non hai un Curros Enríquez, non hai un Pondal, non hai unha Rosalía. Por que? Pois non sei, non podo contestarche. Acabouse xa a fonte, acabouse o manantío, acabouse o mar dos ártabros cos seus cantares, acabouse o chunchío do merro nas cerdeiras, acabouse o vento larchán nos cubios dos montes, acabouse o pindo, acabouse os ancares, acabouse o cebreiro, acabouse o xistral, acabaronse as rías, as altas, as baixas, as caladiñas, as fermosas, acabouse a terraxá, acabouse os vales. Eu penso que non. A terra mai está aí, Galicia está aí. Eu penso que os poetas, os segreles, aínda non se acabaron. Que volten outra vez ao cerne e á fonte da matria, e entón voltarán, como eu sinto. Son un pouco orgulloso de ser galego, e como eu sinto a matria.
Será que se chegou a pensar que os novos tempos exixían unhas novas formas?
Pode ser. A lo mellor Pérez Parellé non está vivindo nestes tempos. E ficais, en por iso, non entenda a xente destos tempos. Mas como para min non hai tempos, na poesía non hai tempos, non hai xeneracións. Hai os homes da terra que cantan, as mulleres da terra que falan tamén e que din as súas segrerías e os seus poemas. Eu penso, e digo outra vez, que a lo mellor Pérez Parellé está vivindo un íntere ou está camiñando por unha estrada e equivocouse na súa viaxe. Non sei. Pero Galicia está latexante. Galicia está dende logo eiquí. E polo tanto, penso que nos a perdere, que ha de voltar outra vez a segrelía, os versos, os poetas.
Escoitámoste de novo na poesía.
De Goiro. Luz de lúa na ribeira, música de caricola, beixo de escuma da ola, riso de dorna xeiteira, lúa, dorna, caricola, noiturnal de Muiñeira. No cumbi ancestral do Pindo canta céltiga harmonía. Hai néguas de xugarría que van en trovas subindo. Curro, Pondal, Rosalía, van as dornas pro infindo.
Xosé María Pérez Parallé, cantos libros publicados ata agora?
Poucos, poucos. Teño publicados por min Mariñanas, que recolle os poemas dun premio dun certame literario que houbo en Betanzos. Despois publiquei Non falarei non, pero non por min, sino polo Círculo Mercantil de Fene, un premio dun poema longo de Guimarães, na Portugal, perto de nós. Despois publicou o meu concello o Cartafol da Saudade. E nestes días, como ti ben sabes, está saindo xa a facer a súa abogada Adorna Romeira, outro libro de poemas, donde hai tamén un poema moi longo que foi premiado a Lan Pamplona de Navarra, na patrocinado pola Casa Galega de dali de Pamplona, cos amigos do país de Pamplona. E como che dixen tamén, o Cartafol da Saudade, en donde están os dous premios, o primeiro e o segundo, da Radio Televisión Francesa en París. E non teño máis. Meu, publico moi pouco, porque a verdade, sempre fun un home calado, retraído, no meu casal de Sandulfe, e nunca pensei que os meus versos tuveran tanto mérito como para que foran publicados. Pero xa que ese pobo do que ti falabas fai un pouco quere escoitar e ler meus versos, pois eles fixeron esas publicacións. E eu, podes imaginarte como estarei estos días.
E cantos premios? Porque poucos libros, pero premios innumerables. Xa se leu Guimarães en Portugal, en Francia, en Pamplona, na Tracha en Villalba e en Begonte.
Oi, os premios son moitos, moitos, deixalos estar. Eu penso cada vez, eu non sei. Son tantos que xa non recordo. Pero está ben, un traballou, escribiu moito, sinteu a súa terra, como digo sempre, e haberá en moitos certámenes e xogos florais de Galicia. Penso que non quedou ningún curruncho en Galicia que eu non fora cos meus poemas de Segrel e que non acadara algún premio.
Estamos no casal de Sandulfe rodeados de placas, de cadros, de diplomas. Isto, Xosé María Pérez Parallé, rodeado de todas estas lembranzas e de todas estas distincións, da tranquilidade, da paz?
Bueno, ti ves esta casa chea de recordos, chea de premios, chea, como ti acabas de referir e de decir, pero están aí pendurados, mas non polo meu gusto, pero a dona manda, a dona é, como digo eu, a señora da casa, e ela quixo telos así postos para velos sempre. E que lle vou facer? Quixo así, pois así están. En calquer curruncho da casa hai unha cousa pendurada que ela te recorda ao seu segrel, ao seu home. Por iso ela, para min, é verdade, a noiva, é a dona e é a mãe. É todo na miña casa. É o mellor que por ela anda, camiña e vive, é o mellor de todo o que hai nela.
Aunque nunca deixamos a poesía, porque xa vemos que a conversa con Pérez Parallé é poesía, Voltemos a escoitarlle un poema.
Imos logo a pillar outro poema, unha parte, un anaco da Dorna Romeira. Por exemplo, imos, verdad, a facer outra bogada nista Dorna, digamos, por exemplo, vela, salín a mariñeirar na miña Dorna algareiro, no mastro andaba a brincar a luz do vento mareiro. Zoa na punta de Bares, prúa no rouco Ortegal, o sol pescador de mares, fixo un copo de cantares nunha postura loural. Na arnela da ría Sangal e Longueira cantaba e escurría a dona Ortigueira. Teño un amor mariñeiro, teño un mozo pescador, que na ría do Barqueiro colleume perras do sor. Houbo troulada salgueira no verde adral de Cariño, xa torna a barca na xeira pra quentura de cedeira buscando maino al oumiño. No mastro a gaivota doncela da mar, no liño da vela o vento a cantar. Ai, San Andrés de Teixido, fun por romeiras da mare e afogouse mo sentido coa erva de namorare. Dendo vilán o prioiro, dendo prioiro o vilán, hai un velido xuntoiro na cunchega verde loiro coa perra de Breogán. Na crista da ola a redes louridas enredou o sol, na mar da Marola bailada de peixes perto de Ferrol. Virxen branca de Chanteiro, milagreira de solpores, son do mugar dos pulpeiro terra de vos pescadores. Son xerra da ría escondida na brétema da lembranza, son vendedora de luas, ai, parrochas de Caranza. Mar da Artabria, Ronselías, verdes azules marelas na festa das bretemías, a saca das catro rías cantan as mozas garelas. Anco, xubia, monte, río, cantiga de Hernando Esquío, alborada de vecío nas redes loiras do sol, o abalo bruxo da ola, a barca da lúa rola pola rúa de Ferrol. Albas gaivotas do ría, fía fiando na ría de Ares cantando van, alá no fondal lonxío soña na beira do río Pontedume con Breán. Ai, sada, doncela sada, mirous un día na ría e a namorada ficou. Lonxa, lonxada Betanzos dos cabareiros en choda cholladora de ríos, sin navíos, sin redes, sin mariñeiros, sen lleira illada quedou. Pola mar ceibe cinguida, ó pedo faro tendida, soña cruña na mañán. Dallo sol ledos chuchíos, Riazor, quedos rulíos, Alumiños, dalle Orzán. Unha ría, túas rías, moitas rías, un colar, mar de meigas fantasías, donde nas noites leilías veñen anxos a pescar. Cheirando a frescura no enfeite do día, xa torna da pesca o mozo galán, traguendo unha rosa na súa risura pra roiva rapaza que vive en Fontán. Ai, faro longal da Cruña, alumea na escurada, trai un copo de froles pra miña moza de sada. Ai, faro da luz ergueita, alumea largasío, canda serea na mar, botando o seu amavío. Muiñeira de patelas, fervenza de morxía, peixes de ouro las gabelas, a mar de azures meixelas namoros nos constecía, brinca salseira atolada na pedreira de Callón, e malpica brúa vento das illas ven un lamento nas azas dunha canzón. Vou na sol pra mar de fora, na miña barca princesa, ou mar non che teño medo, miña barca é callonesa. Malpica de bergantiños ven te podes alabar, as mozas nacen da escuma, e os mozos viven na mar.
con Antón García Riero, presidente do Círculo Mercantil Cultural de Fene, que vén de rendirlle unha homaxe a Xosé María Pérez Parallé coa edición do seu libro Dorna Romeira. Por que esta homaxe a Pérez Parallé?
Bueno, eu como presidente diría que máis que homaxe é si cabe un reconocimiento á súa labor. E o estar un pouco máis con el, xa que Pérez Parallé é o Círculo Mercantil tamén. Eu dicía antes que Pérez Parallé e o Círculo Mercantil son a mesma cousa. Entonces, a trayectoria de Pérez Parallé, desde que o Círculo Mercantil está facendo cultura, non se pode separar a historia do Círculo, non se pode separar de Parallé, nin Parallé se pode separar do Círculo, porque son a mesma cousa. Entonces, penso que é o querer reconocerlle, o querer estar con él, cando precisamente o home está todavía en pé, o home está todavía para seguir traballando. Nosotros pensamos, a directiva que eu presido pensou que os homenaxes ás personas, o reconocimiento ás personas, hai que facelos cando todavía poden seguir traballando e non despois de que se aparezcan.
Xosé María Pérez Parallé, e esta homaxe, como a recibes? Que sintes?
Ai, meu querido amigo Xulio, como vou sentir a homaxe que me fai o Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene? Como vou sentir? Con fondo agarimo, con moito sentimento, tens que decatarete que o Círculo Mercantil foi para min como un pulo auto longo que me fixo traballar máis si cais todavía pola miña terra. Recordo, como eu falaba fai pouco, aquel ano 63, cando o primeiro día das primeiras letras galegas. Desde entón, todos os anos, no círculo, na casa, alá en Fene, na capitalidade do concello, fanse, celebranse a Romeira fermosa e velida do Día das Letras Galegas. O gallá, este círculo, o meu círculo, non perda esa data e siga traballando e elaborando pola nosa terra, pola terra matria, pola Galicia, a Galicia de sempre, a Galicia inmorrente, a Galicia verdescente donde cantan os rumorosos do noso hino. O gallá, o círculo, seña o que quer ser Galicia, e así ten de ser.
Temos que rematar esta conversa, pero temos que facer cun poema. Pérez Parallé, teu é o micrófono, tú é a palabra.
Para rematar, para darlle xa coda a esta conversa con nós, eu quixera hoxe aquí, coa miña modesta fala de Segrel, coa miña humildade de os sentimentos que eu teño por unha das grandes mulleres da nosa terra, por esa gran poetisa que é Rosalía, nada mellor que neste seu centenario imos a rematar con un poema que un día fixenlle e que se titula Encontro. Pola porta do camiño de novo en Santiago entrei, namorado pelengriño, na busca dun aloumiño que en Compostela deixei. Voltei co verso e o canto de trobeiro medieval, o que enturí o recanto daquel mosteiro do Santo Domingo de Bonaval. Adentreime en a capela nun silencio de dor, estaban os osos dela, a pedra, o canto e a estrela, da Galicia o grande amor. Ali está a musa dos povos, está a cantora do sar, que foi comesta dos lobos, a que abriu camiños novos cunha estrela e un cantar, que chorou polos labregos e polos pescos chorou, polos proviños e cegos e por todos os galegos que a fame pro alén levou. Facho do resurdimento e do sinxelo falar, a da gloria e o contento, de Galicia o sentimento e da estela e o cantar. O romper a luz do día en Santo Domingo entrei, de xionllos na pedra fría, perto estou de Rosalía e en Bonaval trobarei.
Gracias, José María Pérez Parallé, pola túa conversa, pola túa palabra, polo teu cantar.
Graciñas a ti por haber tido a paciencia de falar con este segrel, e que teñas unhas boas vegadas na terra xa túa, e cando chegues ao teu fogar, acórdate diste segrel, que che ten o cariño de irmán e o cariño de galego.